La última reunión de la conselleira do Mar con los representantes de las federaciones de cofradías de Percebeiros y de Bateiros sirvió para fijar la propuesta de la Xunta de Galicia para una solución intermedia. Lo hablamos con la conselleira do Mar, Rosa Quintana. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale a proposta da Xunta para solucionar este conflicto?
Bueno, pois a proposta é unha proposta que eu entendo que favorece as dúas partes, reservan aquelas zonas que se consideran máis sensibles para os bancos de percebe, de tal maneira que nesa zona non podan entrar os bateeiros, e a cambio, pois aos bateeiros se lle dá un mes máis para a posibilidade de colleitar a mexilla que necesitan para continuar co cultivo. Temos que entender que son dous sectores moi importantes que levan convivindo toda a vida extraendo a mexilla e o percebe nas mesmas zonas, e isto sería un punto a partir do cual se podrían sentar tanto os bateeiros como os percebeiros con representantes da administración para que nun futuro se poidan decidir cuáles son as zonas máis sensibles, se hai que ampliálas ou non, se é necesario pois outro tipo de acordos entre os representantes dos percebeiros e os representantes dos bateeiros, e que poidan ambos os dous sectores desenvolver a súa actividade, calquera das dúas moi importante para a economía de Galicia, nese ámbito de concordia que sempre existiu nos diferentes sectores do mar e que debería de seguir existindo, non?
Algún dos representantes dos dous sectores se mostrou contrariado ou abogan ambos por este modelo da Xunta?
Bueno, eu entendo que os representantes que participaron ante na Xuntanza pois abogaban porque era unha boa solución para este mes e para sentar as bases de futuras negociacións, non? Eso é o que estamos esperando, que poidan chegar a ese acordo definitivo e se solucione toda esta situación, digamos que pouco afortunada, que se deu nestes días.
Esa proposta será exposta agora polos representantes das federacións de cofradías e das asociacións de bateeiros aos seus propios socios para a súa aprobación. Por que cree que o problema se enquistou tanto este ano?
Bueno, pois eu entendo que este ano a verdade é que toda España viviu unha situación moi complicada. Desde que se decretou o estado de alarma, os percebeiros viron imposibilitada a súa actividade, posto que o canal ao que les se dirixen fundamentalmente, que é o canal Oreca, se pechou, e polo tanto pois os percebeiros non puderon estar desenvolvendo a súa actividade. Claro, eso genera un certo temor ao ver os percebeiros, os bateeiros nas zonas onde eles traballan normalmente, entendendo que podían estarlle arrasando as súas zonas, non? Creo que ese foi o principal motivo de desencontro deste ano.
E xa a última, na zona que nos ocupa, nas rías da zona de Pontevedra, cales son as zonas onde se resolvería este conflicto entre ambos?
Pois mire, na zona de Pontevedra se preservan zonas na Guardia, en Bayona, a Costa da Vela, en Cangas, creo que así en Pontevedra me parece que son as zonas máis sensibles.
Pois son as solucións.
En total son 50 kilómetros de toda a costa en Galicia.
50 kilómetros de costa nas provincias da Coruña e de Pontevedra e solucións aos problemas para a extracción da mexilla entre os percebeiros e os bateeiros despois de reunirse ata en tres ocasións no último mes. Conselleira do Mar, Rosa Quintana, moitísimas grazas.
A vos, moitísimas gracias, e eu espero que reine a concordia que sempre se sentiu, por o menos, nos diferentes sectores do mar.